galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington
waa galab jimco ah bisha mayna waa 18 sanadka 2018 waxaadna naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com idaacadda galabta waxaa daadihinaya sahre cidla nuur iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimo waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo maanta ku saabsan xaaladda siyaasadeed, dhaqaale iyo amni ee gobolka soomaalida ee dalka etoobiya.
liyu booliskii ee loogu talagalay magaranaysaa deegaanka ayaa la nabadaynaya, ayaa dadkii soomaaliyeed lagu karbaxshay.
in la dagaalanto maxaan ku dhahdaa saxaafada iyo miidiyaha ay la dagaalanto dunida meelaha ee miidiyaha ugu hooseeya iyo xoreysalmoolka ay saytaawan ognahay waxaan inay tii unbaa gobolkana gaadhay.
horumar baa la sameeyey, ninkaabaana bilaabay. intii ka horeysa gobolka anaku ma lahay, soomaali gacanta uguma jirin kelinku. waxa weeye cabdi cumar korkuu qabtay kelinkii, wuxuu noqday kelin soomaali leedahay. cabdi intaa lagama dafiray oo qabtay wax.
waxaa sidoo kale maqli doontaan laba qof oo ku dhintay daadad la sheegay inay ka dhasheen roobab iyo duufaan xooggan oo garaacday xeebaha soomaaliya.
wallaahi qof wanaagsan baahaa ummadda u siman, nin dab weyn maahayn, waa nin dadka ku dhex jirahaa bulshada soo dhex gala, meelaha lagu sheekaysto iyo meel walba jooga. dadka baasaboor soomaaliya wataa ama baasaboor ajnabiya dhulkii tegaya aad buu caawin jiray fiisaha u siin jiray.
waxaad maqli doontaan goordhow allaha u naxariistay ee qunsulkii safaaradda Jabuuti ee magaalada Washington D C oo geeriyooday allaha u naxariistay Ciise Daahir Buraale.
barnaamijkii amuuraha Islaamka iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka. xogayaha guud ee isbahaysiga NATO Jens Stoltenberg ayaa shalay aqalka cad ee magaalada Washington kula kulmay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump xilli uu jiro isafargarwaa u dhexeeya Mareykanka iyo xulafadiisa Yurub. Trump ayaa toddobaadkii hore dhagaha ka furaystay baaq ay u soo direen hogaamiyeyaasha Yurub kadibna ka baxay heshiiskii nuclearka Iran ee sanadkii 2015. dalalka Britain, France iyo Jarmalka oo wax ka saxiixay heshiiskaasi ayaa ku adkaystay inay sii wadi doonaan heshiiska nuclearka Iran oo dhigayay in Iran ay joojiso barnaamijkeeda nuclearka, taas oo ay ku bedelatay Tehran in laga qaado cunuqabateynta dhaqaale ee ay saareen reer galbeedka. madaxweyne Trump ayaa kulankiisii shalay waxa uu ku ammaanay madaxa NATO Stoltenberg dadaalada uu ku riixayo sidii dalalka xubnaha ka ah isbahaysiga ay u bixin lahaayeen qaaraanka ay ku dhisan tahay miisaaniyadda difaaca NATO. dalalka xubnaha ka ah NATO ayaa waxaa laga rabaa in dakhliga soo gala ay ka bixiyaan 200% si loogu kabo miisaaniyadda difaaca ururkani. NATO waxa ay sheegtay in keliya dalalka Greega, Estonia, Britain, Poland, Romania iyo Mareykanka ay bixiyaan qaraankaasi marka la barbar dhigo 28 waddan ee xubnaha ka ah isbahaysigani.
madaxa xuquuqda aadanaha qaramada midoobay ayaa ku eedeeyay Israa'iil in ay ku gaftay xuquuqda aadanaha. Saciid Racad Al Xuseyn ayaa maanta waxa uu kulan gaara oo golaha ammaanka qeybta xuquuqda aadanuhu ay lahaayeen wuxuu ka sheegay in xaaladda dhulka falastiiniyiintu ay sii xumaanaysay, islamarkaana dad gaadhaya ku dhowaad 2 milyan oo qof oo ku nool marinka Qasa ay ku jiraan xabsi, islamarkaana marka ay dhashaan ilaa inta ay dhimanayaan ay halkaasi ku jiraan. kulankan qaramada midoobay ee gaarka ayaa la filayaa in lagu aasaaso guddi soo baadha rabshadaha ka dhasha xadka Gaza ee toddobaadkan ay ku dhinteen in ka badan 60 qof, islamarkaana ay ku dhaawacmeen 2700 oo qof, dadka badan. safiirka Israa'iil u fadhiya golaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ayaa guddiga u sheegay in baaritaan lagu sameeyay rabshadaha Qasa ka socda aanay waxba ka bedeli doonin xaaladda dhabta ah ee halkaasi ka taagan. dibadbaxyada dhowaanahanba ka socday marinka Qasa ayaa ka sii daray markii maalintii Isniinta iyo toddobaadkan Mareykanku safaarad ka furtay magaalada Qudus.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in uu qiyaasayo in waddanka Kuuriyada Waqooyi uu noqon doono waddan barwaaqo ah isla markaana qoyska talada haya ee reer Kim ay awoodda sii hayn doonaan haddii ay Pyongyang qabasho in ay baabi'iso barnaamijkeeda nuclearka. Laakiin Trump ayaa ka digay in Kuuriyada Waqooyi uu noqon doono dal burburay haddii madaxweyne Kim Jong Un uu ogolaan waayo heshiiska loo soo bandhigay. Hadal uu soo saaray Khamiistii ayuu Trump ku sheegay in isbeddelka Kuuriyada Waqooyi ee kulanka labada madaxweyne uu saameyn ku yeeshay kulan dhexmaray madaxweyneyaasha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un iyo madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping. Isaga oo berber fadhiya xogayaha guud ee SpaceX NATO oo booqasho ku jooga Mareykanka ayuu Trump sheegay in haddii kulanka loo qorsheeyey inuu Singapore ku dhexmaro 12 June isaga iyo Kim uu burburo uu Mareykanka u weecan doono qorshahooda labaad.
galab wanaagsan iyo jimco barxadeed ayaanu dhegaystayaal idin leenahay meel kasta oo aad nagala socotaan. Wararka ka imanaya Puntland ayaa sheegaya in laba qof ay dhinteen, mid kalena la la'yahay kadib markii uu daad qaaday daadkaasi oo ka dhashay roobab xooggan oo ilaa xalay ka da'ayay deegaanada maamul goboleedka Puntland. Roobabkan ugu dambeeyey ayaa la aaminsan yahay inay ka dhasheen duufaano xooggan oo halis ku hayay xeebaha waqooyiga Soomaaliya, Yemen iyo qaarkood laga cabsi qabo inay gaadhaan dhinaca Jabuuti. Ibrahim Xasan Daanduray ayaa hadaba roobabkaasi iyo daadadkii ka dhashay iyo khasaaraha ay geysteen wuxuu ka wareystay wariyaha VOA Faadima Yasin Jaamac.
Ibrahim Daanduray, aad ayaa u mahadsan tahay. Muddo asbuuc ku dhow ayaa deegaamada Puntland waxaa ka curtay roobka guga, si weyn ayaa dadku ugu qabowsaday. Hase ahaatee, biyaha kasoo fatahmaya togoga dulmara wadada laamiga ah ee isku xirta Boosaaso iyo Garoowe ayaa waxa ay sababeen in ay xannimaan isu socodka gaadiidka. Shalay bacdal asrubkii waxaa dhacday gaari nooca raaxada oo ka baxay magaalada Boosaaso oo ay saaran yihiin 5 nin ayaa toga yalho oo qiyaasi 50 kilometer u jira magaalada Boosaaso. Markay isku dayeen inay ka gudbaan ayaa biyihii la tageen. 5 nin, 2 waa dhimatay, 2 iyaga oo kooma ku jira ayaa la helay, ninna rag iyo ruux waa lala yahay. Dhinaca kale, taliyaha saldhigga booliiska degmada Carmo Cornel Ibrahim Jigane oo aan khadka telefoonka kula xiriiray ayaa ii sheegay in toga Turdur oo degmada Carmo cirka ku haya ay iminka ku xaniban yihiin labadiisa dhinac, gaadiid gaaraya 500 oo gaadiid ah oo ay dad dhinaca Garoowe ka yimi iyo kuwo dhinaca Boosaaso ay ilaa iyo shalay ku xaniban yihiin. Waxa uu kaloo ii sheegay toga Buraan in gaadiid ay ku xaniban yihiin. Wuxuu ii sheegay labadaas toga Buraan iyo toga Durdur inay laba gaari xalay ay kula tageen biyuhu, lagana badbaadiyo dadkii balse ay gawaaridii la tageen.
Waa gartay, ma kuu sheegay in hadda uu jiro wax dadaala oo gaadiidkaasi aad ii sheegtay inay halkaas ku xayir yihiin la rabo in loogu soo bixiyo?
Walaahi biyaha oo togoga ka yaraada maaha, gaadiidku ma gudbi karaan
meelaha kale. Ilaa iyo hadda fatahaaduhu ay khasaare u geysteen.
Ibrahim, VOA waxa ay la xiriirtay deegaamo ka mid ah Puntland, tusaale ahaan degmada Caluulo ee gobolka Gardafu. Waxaan kala xiriiray taliyaha laanta cashuuraha gobolka Gardafu Maxamed Carays. Waxa uu ii sheegay in biyaha baddu kusoo fatahmeen guryo ku xeera qooriga degmada Caluule roobka kadib, balse dad aysan waxyeelo soo gaarin, roobkuna iminka uu ka kacay. Sidoo kale waxa aan khadka telefoonka kula xiriiray taliyaha gobolka Sanaag Bari ee Puntland, kaasaan la dhexe Cabdirasaaq Faarax Warsame. Waxa uu ii sheegay in roobku uu ku daayay ilaa iyo xalay waxyeelana u geystay xoolo gaaraya 100 ku dhow. Sidoo kale waxaan khadka telefoonka kula xiriiray taliyaha qaybta booliiska gobolka Karkaar Axmed Muuse Diqanaf. Wuxuu ii sheegay in roobku si caadiya ugu da'ay balse ay saameyn ku yeeratay wadada isku xirta Boosaaso iyo Garoowe oo gaadiidku ay xaniman yihiin. Waxaan kaloo la xiriiray gudoomiye ku-xigeenka degmada Balibidin Iftiin Shire Xolod oo aan khadka telefoonka kula xiriiray. Waxay ii sheegtay in maalintii 5-aad uu roob ku da'ay oo ku adkaatay in dadku ay suuqa u adeegtagaan. Waxay ii sheegtay biyaha togad siido inay kusoo fatay habeen degmada Baledidin, isla markaasna ay waxyeelo u geysteen guryaha. Haatana roobku uu ka kacay, wax dad ah uusan wax u geysan. Roobku si caadiya ayuu u daayay ayaamihii hore. Ibraahimow, dadku waxay aad caqabad ugu noqotay oo keliya biyaha kasoo fatahmaya togagga oo gaadiidka safarka ah xalliba iyadoo lagu jiro xilligii xagaabaxa.
Waa tahay marka aan ka tagno roobkaas da-ayo duufaanta, bal xaaladeeda iga waran.
Markaan ka hadlayo Puntland, maalinnimadii shalay ayaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha Cabdulaahi Xaashim Khoob Deero waxa uu V O A u sheegay in xeebta laasqoray aageeda ee raacsan gobolka Sanaag Bari Puntland ay biyaha baddu waxyeelo u geysteen kadib roobab da-ay, gaadiid kalluumaysi. Meelo badan baan xiriir la sameeyey, wax duufaan ayo wax dabaylah layma sheegin marka laga reebo roobka da-ay.
Taasi waxa ahayd wariyaha V O A-da Faadma Yaasiin Jaamac oo khadka telefoonka ugu warramaysay Ibraahim Xasan Daanduray. Halkaad naga dhagaysanaysaana waa V O A Washington.
Dhinaca kalena, roobab dabeylo aan badnayn watay ayaa ilaa xalay ka da-ayay inta badan magaalooyinka Soomaaliland, kuwaas oo keenay in dadka ku nool magaalooyinka xeebaha ay ka durgaan badda. Roobabkan oo ka da-aya gobolka Sanaag ayaa waxyeelo gaarsiiyey agabkii kalluumaysiga ee deegaanka Laasqoray, iyadoo ay jiraan xoolo ay roobkani deegaankaasi ay ku dileen. Sidoo kale, isu socodka magaalooyinka qaarkood ayay roobabkani xannibeen. Warbixintan waxaa magaalada Hargeysa kasoo diray wariyaheena Barkhad Maxamuud Kaariye.
Duufaano iyo roobab iswata ayaa xalay magaalooyinka Soomaaliland ka bilowday fiidkii, meelaha qaarkoodna saqdii dhexe. Sida ay sheegayaan wararka ka imanaya gobollada ee V O A helayso, magaalooyinka Soomaaliland badankoodu ay magaalooyinka waaweyn iyo kuwa xeebaha ku taxani ka mid yihiin, waxaa dul hoganaya daruuro madow, kuwaasoo qaarkood ay ilaa xalay roobab ka da-ayeen. Magaalooyinka Saylac, Boorama, Wajaale, Gebiley, Hargeysa, Berbera, Sheekh, Burco ilaa gobollada Sanaag iyo Sool ayaa roobab qaarkood dabeylo aan sidaa wax ogganayn watay ay ka da-een. Magaalooyinka xeebaha ayaa sidoo kale roobku ka hayaa dhinaca badda, taas oo keentay inay baddu kacdo. Dadka ku nool deegaanada qaarkood oo kale maysatadu waa ka mid tahay ayaa ka digtoon oo aan badda u dhowaanin, iyadoo meelaha qaarkoodna kacsanaanta baddu ay keentay inay biyuhu soo durkaan. Sida uu V O A u sheegay guddoomiyaha hay-adda diyaargarowga afooyinka iyo kaydka raashinka Soomaaliland, Faisal Cali Sheekh. Geesta kale, roobabka lixaadkooda ayaa ka da-ay magaalooyinka xeebaha gobolka Sanaag iyo sidoo kale magaalo xeebeedda Laasqoray, sida uu V O A u sheegay Cali Xuseen Maxamed oo ku sugan magaalada Badhan oo khadka telefoonka igu waramay. Cali Xuseen waxa uu sheegay in ilaa xalay roobabku ka da-een deegaanadaasi, walow maanta duur ku dhowaadkii roobku ka joogsaday dhinaca bariga, haddana uu weli hayo dhinaca badda. Khasaaraha roobabkani geysteen ayuu Cali ku sheegay burburka ilaa 12 laash oo kuwa kalluumaysiga ah oo ay lahaayeen dadka kalluumaysatada ee deegaanka Laasqoray. Sidoo kale waxa uu sheegay in dadka deegaanku ay badankoodu ka baxeen guryaha, iyagoo naftooda uga cabsi qaba in duufaanta iyo roobka iswata ay dumiyaan. Walow aanu jirin khasaare nafeed, haddana ilaa iminkeynta la og yahay waxaa jira xoolo ay roobabka deegaankaasi ku laayeen. Dhinaca kale, isu socodka magaalooyinka Laasqoray iyo Badhan ayaa Cali Xuseen V O A u sheegay inuu istaagay kadib markii daadadku jireen jidka isku xidhan labada magaalo, taas oo keentay in gaadiidka badankoodu ay goodoomaan iyadoo waqtigan lagu jiro waqtiyadii dadku ka xagaabixi jireen meelaha xeebaha ah. Walow dadka qaarkood cabsi ah ugad uga baxeen guryahoodii, haddana ilaa hadda lama sheegin wax gurmad ah oo dadkaasi gaadhay. Guddoomiyaha hay-adda u diyaargarowga afooyinka iyo kaydka raashinka Soomaaliland, Faisal Cali Sheekh, ayaa wareysay arrintani kaga hadlay oo shalay siiyay V O A. Waxa uu ku sheegay in duufaantani la saadaalinayo inay socoto 5 maalmood, taas oo uu sheegay in haddii aan laga gaasho ama keeni karta khasaare naf iyo maalba leh. Waxaanu uga digay dadka degan magaalooyinka xeebaha ah inay muddadaasi u dhowaadaan badda, isagoo dadka kalluumaysatada ah iyo agabkoodaba ugu baaqay inay badda ka fogaadaan si aan khasaaro u iman. Isu socodka magaalooyinka iyo goobaha godanka ah ama dooxyada ah ayaa sidoo kale uu jeeday in dadku ka digtoonaadaan. Hay-adaha ka howlgala Soomaaliland ee gargaarka ayaa sidoo kale kulan ay shalay isugu yimaadeen oo Faisal Cali Sheekh sheegay inay meel isla dhigeen sidii loo taakulayn lahaa dadka haddiiba khasaare yimaado. Barkhad Maxamuud Kaariye, V O A, Hargeysa.
Aroor walba ku waabaraysa idaacadda subaxnimo ee V O A mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband. Warar sugan iyo warbixin naxiisa leh ka dhagaysa V O A maalin walba 6:00 subaxnimo. dooda dhalinyarada waxay tabanayaan iyo waxay tiigsanayaan. Ka dhageysa barnaamijka dhalinyarada maanta maalin walba kood iyo barka duhurnimo. Wararkii warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala socda idaacadda galabnimo ee VOA, xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xulka ka dhageysa VOA maalin walba afarta galabnimo. Awayska Washington, wicitaanka dhageystaha, faaqidaadda toddobaadka, dhakhtarka weydii iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee VOA kala soco mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband. Dhageystaha idaacadaha tooska ah ee dhaafaan waxa uu si fudud ugaga bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay 4255-1513 ama booqda boggeenna internetka ee voasomali.com.
Waagaa tanaa aynu ku soo wada dhawaano amaba waxa wada ku soo jira barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka Maxamed Cali Xasan ayaa soo diyaariyay.
Gobolka Soomaalida Ethiopia ee loogu yeero Ogaden waa gobol ay ku nool yihiin malaayiin Soomaali ah. Tariiq ahaan dhulkaasi Soomaalida Ethiopia waxa si weyn loogu xusuustaa dagaalkii xukuumadda militariga ahayd ee Soomaaliya ee Maxamed Siyaad Barre iyo xukuumadii Mengistu Ethiopia ku dhexmaray sanadkii 1977-kii. Laakiin sanadkii 1990-kii kadib waxa uu noqday dawlad goboleed ay Soomaalidu leedahay oo loo yaqaanay gobolka shanaad ama Zone 5. Aad ayay dadka gobolka wax ka qoraa ugu kala aragti duwan yihiin tirada saxda ah ee Soomaalida ku nool. Iyadoo tirakoob la sameeyay sanadkii 1994-kii lagu eedeeyay in si ula kac ah hoos loogu dhigay tirada dadka Soomaalida ee gobolkaasi, dadka ku doodayay in tirada Soomaalida hoos loo dhigay ayaa qabay inay ka badnaayeen 7 ilaa 9 milyan oo qof, laakiin lagu sheegay wax ka yar 4 milyan oo qof. Dadka ka faallooda arrimaha gobolka ayaa qaba in mar walba xaaladda ammaan, dhaqaale iyo siyaasadeed inay ku xiran tahay hadba siyaasadda guud ee waddanka Ethiopia. Dr. Ismaaciil Maxamuud Qodax waa aqoonyahan ka soo jeeda gobolka Soomaalida Ethiopia, Mareykanka baraka ah.
Horta marka ugu horeysa aad baad u mahadsantihiin inaad fursadan qaaligana siiseen. Marka labaad, saad ogtahay Ethiopia waxaa soo maray taariikh ahaan 3 dowladood oo kala gedisan. Waxaa jirtay dowladdii Haile Selassie ee imperialist ama garanaysa oo ka dhaxashay dowladdii Minilik. Taasi waxay odhan jirtay anu waxaan matalayaa waxay Christianity bay ku dhisnayd, waxa kaliyaata iyagu dadka kale oo dhan ee qoomiyadaha kala gedisan Ethiopia waxba uma ogolayn. Waxa ku xigtay taasi dergigii wuxuu yidhi se u bedelaan magaranaysaa qaabkii oo magaranaysaa dowladdan dhexdhexaadka ee afka qaaraa lagu tilmaamo centralized state-ka, iyaguna waxay yidhaahdeen waxaan nahay socialist baan qaadanay oo waxaan u bedelay dhibaatadii ka dhexaysay qoomiyadaha dhexdeeda, waxaan u bedelnay wax la yidhaaho class, dabaqadan u bedelay. Way soo socoto waxa yimiday 1919-kii dowladdan imika ee federaalka. Dowladdan federaalkuna iyagu waxay yidhaahdeen anagu waxaan qaadanay sidaan federal system baan qaadanay. Laakiin dhibaatadu waxa weeyaan tan iyo magaranaysaa waqtigii la aasaasay dowladda Ethiopia waxaan la yidhaaho state, nation state ee lagu tilmaamo. Dhibaatadu waxa weeyaan dad waxaa jira xagga dhexda inta dhexda ee ka yimaada xaggan dhibaatada oo ku salaysnayd dadka sida matalan Soomaalida oo kale, afarta Gambeela, even Oromada haba yaraato waxba looma ogolayn. Dowladaha aan sheegay kala gedisana sida matalan Haile Selassie oo kale wuxuu qaatay qaab magaranaysa dadkii oo dhan uunaca waxa iyagu dadkiisa reerkiisa oo kale uu ka dhigo. Kolka haddaan soo gaabiyo waxa weeyaan dhibaatada ugu weyn maanta ee dadka Soomaaliyeed haysata waxaa ka mid a kolkii ay federaalka dowladdan EPRDF-ta ay qaadatay waxay ku salaysay 8 magaranaysa kala gedisan oo xisbi. 4 waxay yihiin 4 nimka maamusha ee sida Amxaarada, Oromada, qoladan kale Tigreega iyo kuwa la yidhaaha South kale isku yidhaaho. 4 kale soo horracda waa Soomaalida, Gambeelaha, 4 iyo Beneshungul baa la yidhaaha. 4 waxay nagu tilmaaman wax af Amhaarika lagu tilmaamo agaar waxay ka dhigan tahay xisbigan guudka annaku wax awooda kuma lihiin. Imika maalintii dhaweyde abi la doortay haba yaraatee wax aan dad ku leenahay oo na matalaya ma jiro. Kolka waxaan uga socdaa waxa weeyaan taariikhda Ethiopia kolkaad eegtid waxaan agaarka la yidhaahiyo dowladihii kala gedisnaa kolkasti dowladdooda siday dadkan ma garanaysaa siduu in awoodu ayuna gacantooda uga bixin intan ma garanaysaa addiis iyo inta guulka ka timiday ayaa dadkan kale kale gedisana la cadaadin jiray sartu xaggaasay ka qorsantay dhibaatada weyn ba xaggaasay ka timid
aragti lamida tan doctor ismaaciil waxaa qaba axmed moxamed axmed bidic oo isna ka soo jeeda gobolka kana faallooda siyaasadda bariga afrika qadka taleefanka ee nairobi ayuu igu waramay
walaal aad iyo aad baad u mahadsantahay xaaladda siyaasadeed iyo dhaqaale iyo amni markii aan kasoo bilowna xilligii ay isbedeladii ethoobiya ku yimid oo kala dadambeeyey taariikhda ethoobiya markii la yidhaahdo waxay ahayd tii ugu horreysay intudal bay ahayd oo xayla salaasiya wixii ka horreeya bay ahayd oo dadkii dalkaba annagaala bay ahayd tii kadibkeena waxay ahayd midista xaalumarin iyo maxaanku dhahdaa dictatorship bay ahayd oo taasina waxay ahayd inuu militarigana la xoogeeyo caqliga dadkan lala dagaalamo tii kadibkeena waxay ahayd in uu malasinaawiyey xisbiga e b r d ay qabsadeen dalka taasina autoritarian bay ahayd oo waxay ahayd dadka annaga waxaan yeesanayna annaga waxaan idin qabanayna idinku annagana adeeca oo taasina waxay raadisaa aqoonsia dadka ka hesha ayay raadisaa xukunka marka isbedelkaasi markuu guud ahaan ethoobiya ku dhacay gobolka soomaalida halkaasii waxay iska yar ahayd xilliga dowladda soomaaliyana ay soo burburtay dadkuna uunan jirin aqoonyahan fara badan oo ku dhex milmay dalka ethoobiya marka sidii loo baahnaa loogama faa'idaysan hase yeeshee xukuumaddii kumeelgaadka ahayd si fiican ayaa loo dhex galay waxaana la dhisay dowlad kumeelgaadhe kadib masiibada waxaa dhacday inay oo dagaal ay dhacay isaga oo ay dhaqaal ahaana isbedeshay nabadgeliye ahaana markaas ay roon tahay waddanku uu roon yahay ayay jabahadahaasi baxeen jabahadahaas markay baxeen intii intaa ka dambeysa oo dhan waxaa dadka dhiiggiisa lagu banaystay barnaamij la yidhahdo security ayaa lagu banaystay dadka dhiiggiisa oo horumarkii lagula dagaalamay oo maxaanku dhahdaa nabadgeli wax walba wuxuu ku istaagay barnaamijka nabadgeliya la yidhahdo oo ilaa iyo hadda xukuumadda jirtay ay ka dhalatay hay-adihii ammaanka ee waddanka ka jiray ay ka dhalatay ilaa iyo hadda xukuumadda
marka laga soo tago siyaasadda guud ee dowladda federaalka ethoobiya ee ku wajahan gobollada federaalka waxaa gobolka soomaalida si weyn uga jira caburin iyo dhibaatooyin ay shacabku tabanayaan bilihii u dambeeyna waxaa si joogta ah idaacaddan v o eda ula soo xiriirayay dad ka soo jeeda gobolka oo ka cabanaya cadaalad darro ay sheegeen in lagu hayo cabashooyinka v o eda soo gaarayay badankood waxay dadku ka tirsanayaan ciidamada booliiska gaarka ah ee dowlad deegaanka ee loo yaqaano leo police oo gobolkaasi laga aasaasay sannadkii 2007 xilliga oo kacdoonkii jabhadda onelef ee ka dhanka ahaa ethoobiya uu meel sare gaaray meelo uu ka mid yahay gobolka city waxaa maalmihii u dambeeyey ka jiray rabshado iyo kacdoon ay dadku kaga cabanayaan ciidamadan aadan allaale waa siyaasi ka soo jeeda gobolka qadka taleefanka ee gobolkaasi city ayaan kula xiriiray
guud ahaan waxaan kaala hadlay gobolka waxa ka socdaa gobolka city dhibaatada weyn marka ay soo food saartay waxay noqotay markii la keenay waxa la yidhaaho dib urasho markaa dib urashadii waxay noqotay in dadkii aagde laga qaado oo meelo kale la geeyo dad aan meesha u dalan oon la xisaabtami karayna la keeno meesha markaa dadkii meesha la keenay kuwa iyagii meelaha kale la geeyeyna waa la eriyay intii badnayd dhowr qof baa meelaha ka shaqaysa kuwii halkanana waraalihii halkana noo keenayna dee kuma qanacsanin oo waxay noqdeen inama yaroo jeebkooba u shaqaysanaya oo dee berinto nin kastiba wuxuun iska boobo wuxuun iska qaadale oo sadhigta u weynay gobolkan city ka dhacday waa taa marka aan ka eegno dhinaca sharciga dastuurka ethoobiya wuxuu dhigayaa degmo kasti waxaa dadkeega doorasho dhiciyaa doorashada degmo kasti dadkeega yaa loo doortay inay maamulaan amba dee si xaqaa kusoo baxaan ama doorasho saxa inay kusoo baxaan laakiin dadkii doorashay kusoo baxeen layidhi yaa loo doortay inay maamulaan markaa sharcigaasna sida dhabta ah waa sharci dee ethoobiya oo dhan ka dhexeeya oo saxa dee ninkii baritoole markuu dhammaysto muddadii loo doortay waa lala xisaabtami karaa oo waxaa la odhanay waxaabaad qabatay waxaabaad xumaysay waxa loo keenay doorashada waa taa horta dad aan la dooran oo waddankiina garanayn oo meel kale ka yimiday hadday kugu degaan dee dhibta iminka dhacday baa dhacaysa annaga dhinacayaga dadkeegu dad iska urursan baan nahay dhinaca soomaalinimo xeer yar baan leenahay oo dee kala dambeyn yar la oo lagu kala baxo dee waxay noqotay xeerka yagii iyo dhaqanka yagii inaga noo gaar ahaana dad burburinaya ayaa meesha yimid horta dhibta gobolka city ka dhacday waa taa anagu haddaan gobolka city nahay intuu cabdi cumar yimid day dib waxaan ahayn deesmaan arag dad annaga nagamidoo aad u tiro badan ayaa cafarta lagu daray sharci daraa loogu daray laba riishin hadday isqabtaan oo ay isu qabtaan dhul waynigii ogaayay baabile iyo wixii ka dhacay doorashaa dhexda xilliga doorashada dadku meeshay doonayaan bay maraan xilliga annaga horta dhibtaabuu noo keenay oo dib weyn ah midda kale u daran niman liu boolis la yidhaaho oo anshaxun oo maad aragtayay waxna aanan ka heshoonin oday aan ka heshoonin islaanaan ka heshoonin iyaa dhulkeegii la keenay gabar la kubsado hantii la boobo maqaaxi la galo la cuno oo la yidhaaho waan ku siin doonaa oo laiska cuno cuno markii gaadho 40,000-60,000 la yidhaaho war wax aan aragnay maaha mid la arkay maaha
warbaahinta madaxa bannaan kormeerayaasha caalamiga ah iyo hay-adaha xuquuqda aadanaha u dooda midna galaangal uma laha ogaanshaha xaqiiqda dhabta ah ee ka jirta gobolka iyo tacadiyada ay geystaan ciidankan ay dadku ka cabanayaan sannadkii 2008 ayaa ciidankan lagu wareejiyey cabdi maxamuud cumar oo xilliga mas-uul ka ahaa hoggaanka ammaanka ee gobolka 2010 ayuu cabdi cumar madaxweyne ka noqday dowlad deegaanka welina ciidamadaasi liyu boliis si toosa ayay isaga u hoos yimaadaan waa kan doctor ismaaciil maxamuud qodax mar kale
dagaalada meelaha ka socda ee welibana gaaska laga helay siday ma garanaysaa waagii chiniiskii lagu laayay awgeed ayaa waxaa la sameeyey waxaa layidhaha liyu poliskii ee loogu talagalay ma garanaysaa deegaanka ayaa la nabadaynaya ayaa dadkii soomaaliyeed lagu karbacshay xaggaasay dhibaatadu ka dhalatay
waxyaabaha hay-adaha xuquuqda aadanaha u dooda ay ku eedeeyaan ciidamadan gaarka ah ayaa waxaa ka mid a dadka oo la iska xiro iyadoo aan sharci loo marin jirdil kufsi iyo weeraro ay kaga aargudanayaan ciidamadani dadka deegaanka ee ka hor yimaada iyadoo la xirxiro ehelada kuwa maamulka naqdiya ee qurbaha ku nool axmed maxamed axmed bidic ayaa qaba in maamulka soomaalida ethoobiya uu la qabo siyaasadda guud ee caburinta xorriyadda hadalka ee ay ku dhaqanto dowladda federaalk ethoobiya
waxaan ognahay ethoobiya inay la dagaalanto maxaan ku dhahdaa saxaafada iyo miidiyaha ay la dagaalanto ee dunida meelahaas ee miidiyaha ugu hooseeya iyo xoriyatalgoolka ay tahay taa waan ognahay waxaan inahay tii umaa gobolkana gaadhay because of uma inaan baranin dadka dad la qabtay maaha inay saxaafadu ninka haddii ruuxa la caburiyo wuu bixi oo qori intukaasoo duurka gelaya laakiin hadduu hadlo weligii uu iska hadlo ruuxan waxaa laga yaabaa inuu ka ciilbaxo intuu iska ciilbaxo un mar walba ay neefsigaasi marka waxaan isleeyahay waxaa u sababa kow ethoobiya oo aan taarikhiyan laguda aqoonin miidiyihii iyo maxaa kula xoriyatalqowlku inuu badan yahay aan lagu aqoonin laba isaga oo ay systemiyadii kala dambeeyey ee jiray aynan dhisinba institutiono madax bannaan oo si caadiya fikraddooda u cabiri karaya ee keliya ahayd xukunka seed u aragtaa hadduu xukunka aadan taageersanayna waad tagaysaa ama waad xidhmaysaa ama waad dhimanaysaa
marka laga soo tago amniga waa sidii dhaqaalaha iyo nolosha dadka gobolka su-aashaasi waxaan weydiiyey buux xuseen cumar oo ka mid a siyaasiyiinta mucaaradka ethoobiya ee gobolka xildhibaan mar soo noqday kana tirsan xisbiga somali democratic alliance force qadka addis ababa ayaan kula xiriray
gobolka soomaaliya ethoobiya dhaqaale iska daayee noloshii dadka halis gashay dadku kolkuu degan yahay ay nabad jirto ee dowlad jirto oo xeer jiro ayuu dhaqaaluhu yimaadaa xeer kama socdo dhaqaaluhuna sidaas uu weyd u yahay haddii uu jirana waxa weeyin wax dadku ay taaban karayaan ma aha waddankii xeer mare
dadka taageersan siyaasadda dowlad deegaanka soomaalida ethoobiya ayaa qaba in gobolka uu 5 sannadood ee ugu dambeysay uu horumar ku tallaabsaday gaar ahaan xagga amniga dhaqaalaha iyo horumarka kaabayaasha dhaqaale dadkaasi waxaa ka mid a dayib sheekh cabdi oo ka mid a aqoonyahanka gobolka ka soo jeeda ee ku nool dalka sacuudiga
5 sano ugu horreysa waxay ahayd habeen isku hagaajin ciidan dhisid waa garan kartaa dowladdan oo kala daadsan oo dowladda qudhigeedu maamulka qudhigiisa uu ka mid yahay dadkii ka dhigiya fadiidka kala saarid kala shaandayn 5 sano aan garan karnay haa ku bixin karno waxaan dhihi karnaa oo 5 sano ee ugu dambeysay ayuu si wanaagsan walaalnaxan lagu tallaabsaday howlaha uu maanta ku tallaabsadayna dee waan garan karnaa cid walaalan ka qarsoon tahay ma jirto ruux isagu diidan oo aan laga qaadixin karin mooyaane ee 5 sano howlaha uu ku tallaabsaday xitaa dowladaha walaal horey u maray baana ku tallaabsan karin xabsibaytaawi 5 sano ma taqaanaa ee waxaasoo mashaariica laguma samayn karo 5 sano bulshada laguma wacyigelin karo inay ka koox kala soo baxaan
rashaanso intaa soo jaabacada laguma samayn karo rashaanso 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 waxaan hal iyo laba kaana qaadan kara maayo waxa aad u malaana
siyaasiga buux Cumar laftiisa waxa uu ka mid yahay dadka qaba in isbeddelkaasi dhacay ee ka dhacay gobolka aan la dafirin
horumar baa la sameeyay ninkaabaana bilaabay intii ka horreysa gobolka anna kuma lahay annagu ma xakumayn rag sikree u dhashay oo tii beelaf la yidhaabaa xakumayay annagana dibaddaana naga dhigay xoog baana noo sheegtay waana naga adkaaday halka iyagaa xakumayay 15 sano 15 qaar sano waxaa la bedelay 13 madaxweyne oo soomaaliya laga caydiyay kelinka waxa weeye maxay ka dhigan tahay halkaa 15 u qaybiso 13 nin ninkiiba sanad buu hayay ka dhigan tahay ama 6 bilood buu hayay ka dhigan tahay maxay taasi ku dhacday waxa weeye dadkaas oo la malaynayo soco calanka ka goo xidigta soomaalida calanka goo kama goynayo soomaali baanay ka bax meesha ori waxa weeye kitaabka qur-aanka ayaa ku sawiran calankiina ma ka goyn mise ka goyn mayso ka goyn maayo soco waxa weeye dadka ay tooradu ka soo jeedaayee dila ma dilayo soco sidaa waa socotay 15 sanadood soomaali gacanta uguma jirin kelinku soomaalina kama shaqaynaynin soomaalina madax kama ahayn waa kuu cadaynayaa taasi waxa weeye cabdi cumar kuu qabtay kelinkii wuxuu noqday kelin soomaali leedahay cabdi intaa lagama dafiray shaqaalihii u eriyey kelin ka shaqaynayay ethoobiya u eriyey shaqaale soomaali buu ku bedelay beljet buu kelinkii hayay horumar waxbaa laga sameeyey ninkaasi waxa weeye uu qabtay wax laakiin dowladda federaalku waxay leedahay waxaa la yidhi abeesa waxay leedahay ilmaheeguna leh
haddaba isbeddelka ka jira gobolka maxaa sabab u ah waa kan doctor ismaaciil oo ka jawaabaya
dowladihii kala gedisnaa ee sidaan kulkii horeba idi ee ethiopia ka mid ahaa matalan dowladdan ugu dambeysay imika meesha ka talisee magaranaysaa ee federal systemku waxay kaga gedisan yihiin kuwii kale haba yaraatee wax dowlad goboleed magaranaysaa sida waxaan kelin lagu tilmaamo umay ogoleyn magaranaysaa talabaadna eg isbeddel weyn ayaa guud ahaan ethiopia oo dhan ka dhacay xagga dhaqaalaha ee maaha wax u gaara uun xagga magaranaysaa kelilka soomaalida kolkaa guud ahaan ethiopia oo dhan sanadkii kastaba ethiopia waxaa lagu tilmaamayay dhaqaalahoogu si xawli u socday maadart intan dambe ee 3 sanood ugu dambeysay kacdoonkan magaranaysaa siiba xagga qoladan kayro uu kacay maahayn intaa ka hor waxay ahayd wax ethiopia oo dhan wala gaadhay kolkaa ma odhan karo magaranaysaa dowlad deegaankaa sameeyey
sidoo kale su-aasha la xiriirta isbeddelkaasi ka dhacay gobolka soomaalida ethiopia waxaa ka jawaabay axmed muxamed axmed bidic oo ka faallooda arrimaha gobolka
waa kolay waa dhici kartaa dadku inay meelo badan wax ka fiirinayaan waxaa jirtay markii ugu horreysay isbeddel wuu jiraa oo isbeddel dhaqaale iyo isbeddel maxaan ku dhahdaa dadku way dhacday isbeddelka dhaqaalean ki leeyahay oo noloshu waxyaabaha qaarkood way isbedeleen sababtan waxa weeye si guuda ethiopia oo dhan ayaa waxaa dhaqaalaheedu sare u kacay sala urakacaasi marka gobolkan oo mar walba lagu dadka u dhaqdhaqaaqa ay ku hadli jireen inuuna waxbarasho lahayn inayna wadooyin lahayn inayna biyo lahayn isagoo laga duulaya aragtidii dadweynaha waxaa laga jawaabay waxyaabo kamida oo inay wadooyin sidii hore ka fiican yihiin dulo inay sidii hore ka badan yihiin ma odhan karo ka taya badan yihin lakin ay ka badan yihiin baan ogahay nabadgelyo inay sidii hore ka fiican tahay oo waayahan dambe ay nabadgelyo sidii hore ka fiican soo dagaaladu ay ka yaraadeen inahaas wada jirtaa
iyadoo arrimahaasi oo dhan ay gobolka ka jiraan ayaa waxaa haddana dhowaan ethiopia ka dhacay isbeddel siyaasadeed oo ra-iisul wasaare lagu doortay abiy axmed oo ah 24 jir ka soo jeeda qowmiyadda oromada ee ugu badan dalkaasi dadkeedana lagu qiyaaso inay 3 meelood meel ka yihiin 100 milyan ee dadka reer ethiopia abiy axmed ayaa beddelay ra-iisul wasaarihii hore ethiopia xeele maryam desalein ee xisbiga e b r d f ee dalkaasi soo xukumayay 1991-kii kaasoo si lama filaana isu casilay bishii februari ee sanadkan haddaba soomaalidu siday uga faa'iidaysan kartaa isbeddelkan cusub waa kan buux oo ku hormara
isbeddelka imika socda waxa weeyen isbeddel weli soomaali gaaray maaha waxay ku xidhan tahay isbeddelka ay wuxuu ku xidhan yahay aragtida ummadda soomaali ay ka qabto horow markeeda iyo sida ay ugu halganto ayuu ku xidhan yahay
siyaasiga Aadan Alaale ayaa isna aragtidan qaba.
Waxa la yiraahdo qorsheyn Soomaali laga daayo, taas oo sii laga daayo waa ku in ma aragtay doorasho xalaal ah loo sameeyo dadka oo ninkasta meeshiisa laga doortay uu maamulkeega hayo. Mid kale waxaan u dhalaa arrin waxaan u dhankayn baa jirta. Waxa weeye hadaan Soomaali nahay deegaankii Soomaalida. Deegaankii Soomaalida xaq iyo xuquuq waxaan toogiyo kulaayn ma hayno, ma hayno. Waxaan nahay deegaanka u ballaaran ama san koobaad ama san labaad midki doonaan la yidhaahday dulahaan tirahaan 7 million dadana. Waxa weeyaan waa deegaan maabartay ku yaala dhul istraatiijiyada oo badihii sidaa u eegayo Soomaaliya ku xidhan Jibuuti ku xidhan. Marka maanta waxaa Soomaali aan u dhalla halkan ka sheegi Soomaaliya hawlin baa ku taalla inaad dhexdaada aad samaysato urur ku metela oo aad u dhan tahay oy reer ka maqnayn inaad samaysato oo nidaam aad samaysato inaad la gorgorsanto Itoobiya oo xaq iyo xuquuq waxaad lahaydaan hesho in Soomaaliya dhaweyso 3-4 wasiir ku xigeen iyo darajada waaweyn buuray wasaaradu magacaabay maalin 3-4 3-4 kala magacaabay 3 Soomaaliya ku jirtay balay walaalkayow wasiiradii la magacaabay laba ku jirtay waxa weeyaan xaq iyo xuquuqdeeda Itoobiya taayno dhinaca Itoobiya wuxuu wax ku siin adigu marka aad jirtideed waxaaga aad doonayso dhinac jirno maanta ma jirno war waxa la yarahan sunnimaadno waxaan sameysan urur naanfacaan sameysanno Itoobiya xaq iyo xuquuq waxaan u lahayn kulahayn xal maadta la xisaabtanno xisaabtan kaaban maanta u baahanahay inaan ka qayb qaadano.
Diib Sheekh Cabdi maxay isagu la tahay
marka mid iyada waa labo oo arrimood ayaa looga mid noqon karaa walaal labo arrimood mid looga maqlooga noqon karaa maamulka dowladeed ka jira ugu horeeya xisbiga ama madaxweyne Cabdi Maxamed Cumar inay ka go'naato sida oo marka qaalay maamulka dowladda cusub ama isbeddelka cusub ee ku shaqeynaya TPRF sida uu ula jaanqaadi lahaa ka siyaasad ahaan iyo karay ahaan iyo go'doon ahaanba ula jaanqaadi lahaa waa mid horta maamulka ku xidhan tan labaadna waa mid shacabka ku xidhan dowladda Soomaaliya Itoobiya ma aha oo shacabka ka leeyahay shacabka isiga taageersan shacabka dowladdaankii jooga war muwaadin walba oo u xashay maanta ma taqaanay dowladdaanka Soomaaliya Itoobiya magacyo fara badan la baxay magac kinni iyo jaan la baxay heblaayo iyo cuntro la baxay wuxuu doonaa la baxo maanta waxa weeye jaanis labaad baynu haysanaa la oran karaa shalay waqtigii ay EPRDF wadanka soo gashay waqtigii EPRDF wadanka soo gashay haddii aynu ku ururi lahayn hal xisbi ama WSDP aan qaadan lahayn ama OLF aynu qaadan lahayn maanta waxay ula qeysan lahayn dadkiina wax la qeysan lahayn awoodna way u yeelan lahayn maanta inaan isku soo sharaxno ra-iisul wasaare xisbiga TRF lamaanta meelna baryotareyna ka mid noqono oo ballankoodana looma qabkeeni maanta xaqiina xuquuqda waa la soo ticilay sababtoo ah shacabka saddexaad ugu badan bay lahay waxaana dhulka ugu badan ee Itoobiya ay sheegatay Itoobiya ah in laga ahaa dhulka Itoobiya la leeyahay magaca Itoobiya gudiyaad waa Soomaali baa ka dhigan tahay dhulka ugu badan baa leeyahay marka muwaadiniinta u dhashay dowlad deegaanka ee ka soo jeeda waxaan oran lahaa jaans kara waa jaans kii labaad war hal iska daayo ma taqaan kala qayb faraanta fikirka yar yar ee ma taqaan aadka u ma gaaban maxayba iyo maamul ku weyn lahayd tani waxa hal joojiyo hal eegan oran lahaa ma taqaan ay marti aguud hal laga midoobo magaca Soomaaliyeed hallo gali xalka horumar xiyaayisna lagu raaco taas waa maanta lagu fahimsan karaa wada arrimood isla oo ma taqaan oo fursadaba in ka dhigayso sabab iyo shacabka meel walba uu joogo oo uu ayaa qaato oo hal go'aan la wada qaato.
Axmed Bidac ayaa isna aragtidan qaba
aad iyo aad dad ugu mahadsantahay shaashaas ayaa ugu muhiimsan maanta leeyahay waxa laga faa'iideysan karayaa isbeddel guud baa Itoobiya ka dhacay dadka Soomaalidu waxay uga faa'iideysan karayaan iyagoo ka faa'iideysanaya khibradda muddada dheer ee wadanka hadda ku jira sida hore si ka badan ay ugu dhex jireen isagoo ay ka faa'iideysanayaan isbeddelka Itoobiya ka dhacay wasiigay ku soo wareegay xukunki uu sawtka maxan qoraa uu soo galay ee koonfurta uu soo wareegay oo qoomiyadii dadka ugu tirada badnayd ah waxaan oran karaa waxa laga faa'iideysan karaa in la sameeyo national reconciliation process ama dib-u-heshiisiin guud oo dadka dhan lagu sameeyo dadka Soomaalidu way kala arkay wanaagsan urba la kala taageeray waxyaabo fara badan inta la sameeyo process labaad in shir weyn la qabto dadku ay isugu yimaadaan oo la isku weydiiyey dadka aqoonyahankiisa iyo caqligiisa iyo culimadiisa iyo waxgaradkiisa iyo ganacsatadiisa sidee ayaynu uga faa'iidaysan galaa hal maskaxna aynan ka imanin arrintaasi maxamedan oo la hiriyey ay ka timaado si degdegana barnaamijkaas looga tallaabo qaado taas ayaana siyahay waa looga faa'iidaysan karahayaa.
ugu dambeyntii waa kan doctor ismaaciil oo su-aashaasi ka jawaaba.
waxa keliyaadka dawa-a ee soomaalidu maanta kaga bixi karta waxa weeyaan soomaalideennaku waxba isyeelyeelin intay soomaalidu wada fadhiistaan iyagoo magaca soomaalida ka duulaya. dastuurka ethoobiya wuxuu dhigayo xaquuga ma garanaysa xaqeega inaan la fadhiisano oon ma garanaysaa la goorgortano oon xaggaa ka helanu baahna dastuurkun haddii ma garanaysaa lagu sameeyo wax layda implementation sida nimankan kale qormada
intaa ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkeennii faaqidaadda toddobaadka oo aan toddobaadkan ku eegaynay xaaladda siyaasadeed, dhaqaale iyo amni ee gobolka soomaalida ethoobiya. waxaa naga xusuusina inaan isku daynay inaan mas-uuliyiinta dowlad deegaanka ethoobiya oo aan qaarkood la xiriirnay si aan barnaamijkan fursad ugu siino ay qaarkood ka gaabsadeen kuwo kalena aan heli weynay. inta aan barnaamij midkan oo kale ah ku kulmayno waa maxamed culad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay maxamed colaad xasan oo inala socodsiinayay soona diyaariyey barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. halka aad kala socoteenna dhegeystayaal waa v o a. allah u naxariiste waxaa shalay gobolka virginia ee duleedka magaaladan washington ku geeriyooday ciise daahir burale oo ahaa qunsulkii safaaradda jabuuti ee magaaladan washington. ciise oo ku geeriyooday da-da lix iyo shan iyo lixdanka sano ayaa maanta oo jimco ah la aasaya. falastiin axmed iimaan ayaa warbixintan kooban nooga diyaarisay taariikhda marxuum ciise daahir burale.
allah u naxariistee ciise daahir buraale waxa uu ku dhashay magaalada cali sabiix ee dalka jabuuti sanadkii 1920 bishii juun. ciise waxa uu ahaa qunsulkii jabuuti u fadhiyey magaalada washington isagoo u qaabilsanaa qaybta siyaasadda iyo ganacsiga. waxa uu si dhow ula soo shaqeeyey kongareeska dalka maraykanka, wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka, safiirada afrika iyo carabta ee washington. inta badan howshiisu waxay ahayd xoojinta iyo waxwadaqabsiga u dhexeeya dowladdiisa jabuuti iyo maraykanka. waxaa kaloo uu ka shaqayn jiray sidii maalgashadayaasha shisheeyaha ay maalgelin ugu samaysan lahaayeen suuqyada jabuuti, adeegyada bulshada iyo kuwa gaarka ah. allah u naxariistee ciise waxa uu qayb weyn ka soo qaatay barnaamijka loo yaqaana a g o a ee kobcinta fursadaha afrika, kaasoo ahaa heshiis ganacsi oo u dhexeeya afrika iyo maraykanka. safiirka jabuuti u fadhiya washington iyo kanada islamarkaana ah wakiilka joogtada ee qaramada midoobay maxamed siyaad ducaale ayaa fariin u soo dhigay bartiisa twitterka. waxa uu kaga tacsiyadeeyey geerida ciise buraale isagoo sheegay in ay tabi doonaan. maxamed maxamuud hami waxay saaxiibo ahaayeen isku dhow allah u naxariistee marxuum ciise. wuxuu ka waramayaa aqoontii uu u lahaa iyo heerka kala duwan ee waxbarasho iyo shaqo ee uu soo maray.
anagu waan soo wada kornay ilaa iyo yaraantii, inkastuu laba sano dugsiga iga horreeyey waxaan ku soo wada barbaarnay magaalada boorama iyo jabuutiba. wuxuu marxuumku ka dhammaystay iskuullada oo dhan, dugsiga hoose dhexe wuxuu ku dhammaystay boorama, dugsiga sare wuxuu ka galay camuud, jaamacaddana wuxuu tegay jaamacadda lafoodu ka baxay, macalin buu noqday. haddana wuxuu soo digo rogtay jabuuti, jabuutina shan sana wada joognay 1989 anu aan ka yimid 84 isna waxaa loo soo bedelay oo shaqo ka bilaabay wasaaradda arrimaha dibadda jabuuti. halkan baa lagu soo qoray, waxaa la keenay united nationka ayuu ka noqday fair secretary. halkaa ka bacdina waxaa loo soo magacaabay qunsul washington d c ilaa hadda uu ka geryoonayay.
allah u naxariistee ciise waxa uu howsha diblomaasinimo soo bilaabay sanadkii 1988 isagoo wixii waqtigaasi ka dambeeyena ka howlgalaayay dalka maraykanka. hami ayaan mar kale weydiiyey waxa uu ka tilmaami karo shaqsiyaddii allah u naxariistee ciise buraale.
wallaahi qof wanaagsan baha, ummadda u siman, nin qab weyn ma ahayn, waa nin dadka ku dhex jibahaa, bulshada soo dhex gala, meelaha lagu sheekaysto iyo meel walba jooga, dadka baasaboor soomaaliya wata ama baasaboor ajnabiya dhulkii tegaya aada buu caawin jiray, ofiisaha u siin jiray.
allah u naxariistee marxuum ciise waxa uu ka mid ah dhagaystayaasha VOA isagoo sidoo kale saaxiib la ahaa wariyaha iyo maamulka idaacadda waxa uu had iyo jeer talooyin iyo fikirba ka bixin jiray barnaamijyada kala duwan ee idaacaddu baahiso marka magaalada uu kula kulmo Allah u naxariistay Ciise Buraale waxa uu ifka kaga taga Xaas iyo shan caruur dhamaan asxaabta VOA waxay markale tacsi u dirayaan eheladii iyo qaraabadii uu ka taga Allah u naxariistay marxuum Ciise Daahir Buraale
adi aday u mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo nala socodsiinaysay warbixintaasi ku saabsan Rabbi naxariistay jannah ka waraabiya geerida ku timid qunsulkii dalka Djibouti u fadhiyay magaalada Washington halka aad naga la socotaan waa VOA
barnaamijka cusub ee galka baarista ka dhageysay idaacadda VOA bishiiba laba jeer
galka baarista waa barnaamij si qoto dheer u baaraya dhacdooyinka ka qarsoon ama aad ka boganin
galka baarista wuxuu soo gudbiyaa xogta hoose ee dhacdooyinka wararka ka qarsoon dhageystayaasha ama ba ay doonayaan inay wax ka ogaadaan si ay macluumaad dheeraad ah uga helaan
haddaba hambogaan in barnaamijka galka baarista oo bishiiba laba jeer ka baxa laanta afka Soomaaliga ee VOA
haddii uu ku dhaafo barnaamijka galka baarista waxaad ka heli kartaa bogga internetka ee voasomali.com haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii amuraha islaamka waxa soo diyaariyay Xuseen Barre Aadan
si wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka Muslimiinta dunida ayaa ku guda jira bisha barakeysan ee Ramadaan haddaba muxuu yahay fadliga bisha Ramadaan iyo faa'iidada soonka waxa arintaas faahfaahinaya Sheikh Cabdullaahi Nuur Abul Fadli oo ah imaamka masjidka Al-Sunna ee magaalada St. Paul ee gobolka Minnesota
bishan waa bil fadli badan Ilaahayna subhanahu wa ta'ala hibooyinka uu siinayo adoomadiisa muuminiinta ah waxyaabaha ugu waaweyn kamid tahay bishan waa bil waajib ku ah dadka muslimiinta ah inay soomaan fadaail badan bay leedahay bisha fadaaisheeda runtii waxaa kaaga filan inay tahay bishii ilaahay uu doortay uu ka doortay 12ka bilood bishii uu ka doortay weeye waa bishii ilaahay qur-aanka uu soo dejiyey waxaan rabaa dadka marka muslimiinta ah in ay ka faa'iideystaan fursadan oo runtii qofku ilaahay soo hareeshii ilaahay uu la doonay wax weyn uu la doonay allah subxaanahu wa tacaala khayr ah waa bil marka ay dhalato albaabada jannada la furo albaabada naartana la xiro shayaadiinta maaragtay la yareeyo oo la xirxiro lagama helo bilaha kale waa marka fadli dheeraada oo ay leedahay bishan weeye marka fadaail fara badan oo runtii maaragtay aysan lahayn bilaha kale ayay leedahay bishan ilaahayna wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala xadiis xadiis alqudsi ah bini aadamka acmaasha ay sameeyaan oo dhan ajirkeeda waa la garanayaa waa loo laba laabayaa maaragtay 700 dhacfan baa loo laabayaa laakiin soonka ilaahay wuxuu yiri subxaanahu wa tacaala illa siyaam fa innahu li wa ana ajzi bihi soonka anaa iskale anaana ka abaalmarinayo bimacna waxa weeyaan waxa laga helayo oo fadli ah soonka iyo ajirka laga helayo waa wax ilaahay subxaanahu wa tacaala uu la khaas noqday
soonka ayay khubarada caafimaadku tilmaamayaan in uu leeyahay faa'iido badan hase ahaatee maadaama oo lagu jiro maalmihii u horreeyay ee ramadaan maxay tahay cuntada ugu fiican ee lagu afuri karo sideese looga badbaadi karaa isbeddelka jadwalka cuntada waxaa faahfaahinaya arrintaasi doctor maxamed faarax bawlo oo ku sugan magaalada nairobi
bisha ramadaan oo barakeysan barakadeeda wadataa dadka badankoodna cuduradii hayn jiray waaba ka baxaaba ramadaanka fadligiisa awgiis sidaa la yiri oo nabiga noo tilmaamay waa tii la yiri cuntada maaragtay saddex meelood ha loo qeybiyo meel ha laga dhibatan adag biyo iyo dabeel marka qofkii iska badbadiyo kulligeedba waxa waaye horta caafimaad darro bay keentaa marka waxaad u malaysaa inuu ilaahay noo jideeyey ramadaanka si maaragtay ay maaragtay dheefiidka bini aadamku u nasto oo u nasto maadaama sanad dhan wax lagu guraayay in markaasay tubaaragtay uu xoogaa nasniino u helo wixii nasniino helaana hadhow xoog helaa marka waxa weeye wax ilaahay noogu nimceeyey ramadaanka waxaana rajaynaynaa maaragtay in maaragtay maalinta caafimaad badan laga helo ramadaanka caafimaad badan laga helo baan la hubaa dadka noo imaada qaar cudurradoodii hore to ka sheeganayna waa jiraan qaar maaragtay xoogaa gaas baa igu kacay ku dhahay waa jiraan waxa laakiin ku fiican waxyaalo jilicsan in lagu bilaabo sidii uu nabigeenaba noo tilmaamay timirta timir haddii la waayano biyo marka waxaas in lagu bilaabo waa maaragtay u fiican cunto jilicsan sida suubka oo kale sida maaragtay waxyaalo culus iyo soomaalida say u badan tahay waxyaalahan basbaas kale iyo maaragtay kabaab iyo sambuusa iyo waxaas anigu nina kulama taliyeen laakiin cunto fudud oo maaragtay sida maraqa iyo maaragtay waxyaalahaas fruitska in lagu bilaabo baa aniga ila tahay inana fiican nin baa hadda koor wuxuu yidhaahday oo bini aadamka dhan dhinta haddii lasoo nooleeyo oo la weydiiyo maxaad u dhimateen wuxuu leeyay waxaan cunay baan u dhintay waxaan cunay oo aan laqay baan u dhintay marka waxa weeye waxa qofka uu cunaayo waa in ay balansid yihiin wax isu dheeli tiran waa in dufanka waxay ku badan yihiin la iska yareeyaa hilibka la iska yareeyaa oo maaragtay wax isu dheeli tiran la cunaa maaragtay protein leh oo maaragtay protein leh oo vitamin leh oo carbohydrate leh oo maaragtay biyihii ku jiraan wax isu dheeli tiraan markuu qofka cuno wax dhibaato ama keenaya kolesteroolka qofka qaba soo maaya kolesteroolka wuu dhacayaa laakiin waxaa shardi ah in markuu afuraayo uusan maaragtay jeex hiliba oo neef ari ah iyo soo hordhigin ama digaag iyo oo maaragtay xabadan isoo agdhigin oo waxaaseyta uusan laqin hadduu waxaas laqo markaaseyta uu afuray waxba uma tarayso yacni soonkii kama faa'iidayo wixii kolesterool ka yaraan lahaa kama yaraanayo laakiin hadduu si caadi ah wax u cuno oo weliba yareeyo waxaaseyta uu ka faa'iideysto kolesteroolkiisi hoos buu aadaya waa la hubaa
dhinaca kale waxaa jira in 10 maalmood ee ugu horreeya ramadaanka ay dadku buuxiyeen masaajidda iyagoo u xiisa qaba cibaadada hase haatee waxaa dhacda in maalmaha dambe ay yaraato xamaasadaasi sida uu sharaxayo sheekh abulfadl
waxaa la rabaa dadka muslimiinta ah bisha ramadaan ilaahay subxaanahu watacaala 30 beri ama 29 beri in dadku ay wada dadaalaan sida caadada ah dadka xamaasada hore iyo runtii maaragtay hamiga hore oo lahayo dadku sida caadadu ay tahayba waa lagu dadaalaa maaragtay qiyaamka iyo maaragtay runtii laakiin waxaa mararkii qaarkood arkaysaa in dadku ay maaragtay marba marka dambeysa ay yara daalayaan waxaa la rabaa dadka muslimiinta ah bishan ilaahay subxaanahu watacaala waxyaabaha u dhex dhigay waxaa ka mid ah in ay ku jirto habeen ka khayr badan 1000 bilood habeenka marka 10 dambe ha lagu sheego laakiin qofka dadaala oo maalintuu ramadaan soo galo ilaa inta uu dhammaanayo dadaalo ayay u dhowdahay qofka inuu asiibo u helo
intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaa tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
aada buu mahadsan yahay xuseen bare aadan oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi ee amuuraha islaamka halkaad nagala socotaana waa v o a washington haatana qodobadii wararka ugu waaweynaa nuur xasan nuur balhayna xasuusiyo
mahadsanid zahra madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sheegay inuu qiyaasayo in waddanka kuuriyada waqooyi uu noqon doono waddan barwaaqo ah islamarkaana qoyska talada haya ee reer kim ay awoodda siihayn doonaan haddii pyongyang ay aqbasho inay baabi'iso barnaamijkeeda nukleerka laakiin trump ayaa ka digay in kuuriyada waqooyi uu noqon doono dal burburay haddii madaxweyne kim jong un uu ogolaan waayo heshiiska loo soo bandhigay hadal uu soo saaray khamiistii ayuu trump ku sheegay in isbeddelka kuuriyada waqooyi ee kulanka labada madaxweyne uu saameyn ku yeeshay kulan dhex maray madaxweyneyaasha kuuriyada waqooyi kim jong un iyo shiinaha shi jin ping isaga oo berber fadhiyay xogeeyaha guud ee spacega nato jenis stoltenberg oo booqasho ku jooga maraykanka ayuu trump sheegay in haddii kulanka loo qorsheeyey inuu singabuur ku dhex maro 12 bisha juun isaga iyo kim uu burburo uu maraykanka u weecan doono qorshihiisa labaad madaxa xuquuqda aadanaha qaramada midoobe ayaa ku eedeeyey israa'iil inay dadka falastiiniyiinta duudsiisay xuquuqdooda aadanaha zaayid racad al xuseyn ayaa maanta kulanka gaarka ah ee golaha xuquuqda aadanaha qaramada midoobe ka sheegay in xaaladda dhulalka falastiiniyiinta ay sii xumaanayso islamarkaana dadka gaaraya ku dhowaad 2 milyan ee ku nool dalkaasi gaar ahaan Qasa ay ku jiraan xabsi marka ay dhashaan ilaa inta ay ka dhimanayaan. Xogayaha guud ee Spacega NATO Jens Stoltenberg ayaa shalay aqalka cad ee magaalada Washington kula kulmay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump xilli uu jiro is-afgaranwaa u dhexeeya Mareykanka iyo xulafadiisa Yurub.
aad baad mahadsan tahay Nuurow dhegeystayaasha, mar kale ayaanu leenahay jimco wanaagsan iyo ramadaan kariim meel kasta oo aad naga maqlaysaan. haatanna bal dhinacii qasaa'idka, bisha barakaysan ee ramadaan aanu ka codsanno inay noo soo qabto farsamay qaankeen.
Rabadan bila taya bil khayr, balaaya duway afxidan tahay bil khayr. Wajibki rabbi una baraye, bisharana nabigu yidiye, barwaqadi mu'miniin tahay bil khayr. Wajibki rabbi una baraye, bisharana nabigu yidiye, barwaqadi mu'miniin tahay bil khayr.
Aton ka soo dalkada bari intu bala qaaday Sooma ila boqor karabaal mari
Aton ka soo dalkada bari intu bala qaaday Sooma ila boqor karabaal mari
Aton ka soo dalkada bari intu bala qaaday Sooma ila boqor karabaal mari
Rabadan bila taya bil khayr qurba la wixiday iblayska ee bil khayr Rabadan bila taya bil khayr qurba la wixiday iblayska ee bil khayr Daqdu rabbi gaanu bixiye bisharana nabigu yidiyay muslimku beraqaya ee bil khayr Rabbigaanu bixiye rasulkuna baraka yidiye muslimku beraqaya ee bil khayr
Adon ka soo dalkada bari intu bala qaaday Sooma ila boqor karabaal mari
Adon ka soo dalkada bari intu bala qaaday Sooma ila boqor karabaal
Aton ka soo dalkada bari intu bala qaaday Sooma ila boqor karabaal mari
sidaasi Rabadaantaan ugu talagalnay inaan ku soo gabagabeynaynaa daacadeedii galabnimaynteen markala kulmayno dhamaanta iyo dhamaantii waxaan idin leenahay sidaa iyo Ramadaan Kariim jimco wanaagsan
Rabadan bila taya bil khayr bentii bayd bala yidiye bil khayr Rabadan bila taya bil khayr bentii bayd bala yidiye bil khayr sabalku bishi ay wada sinene jannada lo barakamaya ee bil khayr barada haya sabalku bishi ay wada sinene jannada lo barakamaya ee bil khayr
adon ka soo dalkada bari intu bala qaaday Sooma ila boqor karaba
Saddam keda beri intu balan qaaday Sooma ila boqor karabaal mari
Aad
هاتون كسوتون كده بري انتو بلان قاد سوما إلى بقر كأبال ماري هاتون كسوتون كده بري.
This is the Lady DJ. Stay tuned.